Esam pārslēgušies Guntis pārslēdzies novada domes sēdi, kārtējā novada domes sēdi maijā, cerams, ka pēdējā, un dienas kārtības jautājuma klāsts mums ir 35 pamatjautājumi un 7 papildu jautājumi, kas, teiksim, ko mēs skatījām apvienotā komitejā. Kāda būtu priekšlikuma iebildinājumi par dienas kārtības jautājumu? Nesapratu? Es atvainojos, pirmo mēs noņēmām no papildu jautājumu, jo, teiksim, apvienotā komitejā vienkārši, no, viņu neatlikām, viņu vienkārši noņēmām, jā, viss, jā. Tad praktiski 6 papildu jautājumi. Kādi būtu priekšlikumi iebildumi par dienas kārtības jautājumu daudzumu klāstu, jā. Apstiprināt, kas par? Pret atturas nav, paldies. Tā, pirmais jautājums par atbalstu maz aizsargātām personām. Aleksija Lūdzu.
Ciemiņu kolēģi, labdien. Šis jautājums tika izskatīts sociāla un veselības jautājuma komiteja. Lūdzu akceptēt.
Lūdzu, jautājumu ziņotājiem ir atdušies. Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav, paldies. Otras dienas kārtības jautājums grozījuma Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra aizstošais noteikums numur 89 par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Augšdaugavas novada pašvaldība. Aleksija Lūdzu.
Jā, arī šis jautājums tika izskatīts sociāla un veselības jautājumu komitejā. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu jautājumus. Ja jautājumu nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav, lēmums pieņems. Trešais. Par lokālu plānojumu, kas grozi Daugavpils novada teritorijas plānojumu Augšdaugavas novada Nauvenes pagasta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu otrā zona 29. Apstiprināšu Vitāliju Lūdzu.
Jā, cienījamie kolēģi, šis jautājums skatīts attīstības komitejas sēdē. Atbalstīts jautājums ir par to autoks saucamā projektā. Lokālu plānojumu zemē pieder Daugavpils valsts pilsētai, tāpēc viņi veica šo gan bija pasūtītājs šī lokāla plānojuma izstrādē, mēs viņu komiteju izskatījām, atbalstiem lūgums atbalstīt domē.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Ja jautājumu nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav, paldies. Ceturtais, Bebrinas apvienības pārvaldes nolikums ir skatīts komitejā, vai ir kādi priekšlikumi iebildumi pa šo laiku bijuši? Neredzu, ja nav, tad mēs varam balsot. Kas par? Pret atturas nav. Lēmums pieņemts. 5. Debenes apvienības pārvaldes nolikums. Arī skatīts komitejā. Lūdzu jautājumus. Nav jautājumu, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav. Lēmums pieņemts. 6. Ilūksas apvienības pārvaldes nolikums. Arī skatīts komitejā. Vai ir kādi priekšlikumi iebildumi? Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 7. Kalupes apvienības pārvaldes nolikums. Arī skatīts komitejā. Lūdzu jautājumus. Ja nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 8. Līksnes apvienības pārvaldes nolikums. Jautājums arī tika skatīts komitejā. Lūdzu jautājumus. Jautājumu nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. 9. Nauvenes apvienības pārvaldes nolikums. Jautājums arī tika skatīts komitejā. Lūdzu jautājumus, ja ir. Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 10. Salienas apvienības pārvaldes nolikums arī tika skatīts komitejā. Vai ir radušies kādi jautājumi pa šo laiku? Neredzu, ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 11. Subatas apvienības pārvaldes nolikums. Lūdzu jautājumus, ja ir radušies. Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. 12. Sventas apvienības pārvaldes nolikums. Lūdzu jautājumus. Nav jautājumu. Tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 13. Jautājums. Višķu apvienības pārvaldes nolikums. Lūdzu, jautājumus ieradušies. Nav. Balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 14. Dienas kārtības jautājums par sadarbības līguma noslēgšanu. Arī tika skatīts komitejā. Vai radušies kādi jautājumi? Ja nav, varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 15. Par sadarbības līguma noslēgšanu. Arī jautājums skatīts komitejā. Varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 16. Dienas kārtības jautājums. Par iestāžu Augšdaugavas novada pašvaldības iestāde Teka un Ilūksnes pilsēta centrālā biblioteka pievienošana iestāde Augšdaugavas novada kultūras pārvalde. Jāni, lūdzu.
Tā jautājums skatīts izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejā. Tātad mums pašvaldības nolikumā ir ierakstīts, ka pašvaldības iestādes Teka un Ilūksnes pilsēta centrālā biblioteka tiek pievienotas ar 1. Jūliju kultūras pārvaldē, un tālāk tā būs kultūras un turisma pārvalde, tad šis lēmums ir par procedūras uzsakšanu. Lūdzu, pieņemt šo lēmumu.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Jautājumu nav, varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemt. 17. Par grozījumu Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2024. Gada 4. Marta lēmumā numur 1962 par uzdevuma nodošanu Augšdaugavas novada kultūras pārvaldē. Jāni, lūdzu.
Tātad arī šis lēmuma projekts ir skatīts izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejā. Un te ir papildināti veikti grozījumi un papildināti uzdevuma nodošanu Augšdaugavas novada kultūras pārvaldē ar punktu, ka nodot ar 1. Jūliju Bebrenes apvienības pārvaldes dvietes no atpētniecības materiālu krātuvi un muzeju apsītes kultūras un turisma pārvaldēm.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Jautājumu nav, varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 18. Par Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvojumu un nedzīvojumu telpu atjaunošanu. Maigur, lūdzu, Vai kurš varbūt Vitālija to tad noziņo?
Jā, es atvainojos, es arī nebiju tautsaimniecības, es lūdzu varbūt Vitālijas varētu.
Jā, šis jautājums skatīts tautsaimniecības komitejas sēdē, atbalstīts, lūgums atbalstīt.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Ja jautājumu nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 19. Par projekta zivsaimnieciskā eksploatācijas noteikuma izstrādē Augšdaugavas novada ezeriem īstenošanu Vitālija.
Jā, arī šis jautājums skatīts tautsaimniecības komiteja atbalstīts. Mēs turpinām izstrādāt apsaimniekošanas noteikumus, lai tālāk saskaņā tiem laist arī zivi mazuļus. Lūgums atbalstīt. Paldies.
Lūdzu, jautājumus. Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. 20. Dienas kārtības jautājums par projekta materiāla tehniskās bāzes uzlabošanas zivju resursu aizsardzības pasākuma efektivitātes paaugstināšana Augšdaugavas novadā īstenošanu.
Jā, tad arī šis jautājums skatīts tautsaimniecības komitejā atbalstīts. Lūgums arī atbalstīt. Mēs turpinām uzlabot mūsu zivju resursu ezeros. Paldies.
Paldies, lūdzu, jautājumus ir radušies. Ja jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 21. Jautājums par zemesvienības 363 Daugava Kalkūnes pagas atsavināšanu. Lūdzu, jautājumus. Ja ir radušies, nav jautājumu, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 22. Par zemesvienības 106C Mičurinietas Kalkūnes pagasts atsevināšanu. Lūdzu, jautājumus. Ja jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. 23. Par zemesvienības kadrasta apzīmē 7. Zona 393 Kalkūnes pagasts atsevināšanu. Lūdzu, jautājumus. Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? pret atturas nav lēmums pieņemts, 24. Par zemes vienību, ar kadrista apzīmējumu 5. Zona 381 un 5. Zona 383, Laucas pagasts atsevināšana. Lūdzu, jautājumus? Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 25. Dienas kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu numuru 14 skolas ielā 11. Nīdzgales, Nīdzgales pagasts atsevināšana. Lūdzu, jautājumus? Ja jautājumu nav, tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 26. Par zemes vienības starpgabalā kadrasta apzīmējumu 5. Zona 684. 5. Zona 684 Sventes pagasts atsevināšu. Lūdzu, jautājumus? Nav jautājumu, tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 27. Par nekustamā īpašuma Dzenīša Līksnes pagasts pārdošanu. Lūdzu, jautājumus ir radušies? Nav. Tad varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 28. Par nekustamā īpašuma Pavlīša Bikernieku pagasts izsolas rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu, jautājumus? Jautājumu nav. Varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 29. Par nekustamā īpašuma Salmenes Bikernieku pagasts izsolas rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu, jautājumus ir radušies? Nav jautājumu. Varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 30. Par nekustamā īpašuma Radzenes Bikernieku pagasts izsolas rezultātu apstiprināšanu. Komitejā skatīts, lūdzu, jautājumus. Ja nav, tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 31. Par nekustamā īpašuma Skarenes Bikernieku pagasts izsolas rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu, jautājumus? Jautājumu nav, varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 32. Par nekustamā īpašuma Uguns Tiņš Lielie Krivini Bikernieku pagasts izsolas rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu, jautājumus? Ja jautājumu nav, varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 33. Dienas kārtības jautājums par dzīvokļiem. Numur 10.4. Pašulienes Šeideres pagasts īpašuma tiesība apstiprināšanu nostiprināšanu zemes grāmatā. Vitālija Lūdze.
Šis jautājums skatīts Tautsaimniecības komiteja atbalstīts. Lūgums atbalstīt.
Paldies. Lūdzu, jautājums ir radušies. Ja nav, tad balsām, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 34. Par zemes reformas pabeigšanas fondā ieskaitītās zemes vienības kadrista apzīmējuma 6. Zona 75 atzīšana par piekrītošu Augšdaugas novada pašvaldību un zemes vienības ierakstīšu zemes grāmatā uz Augšdaugas novada pašvaldības vārdu. Vitālija.
Arī šis jautājums skatīts Tautsaimniecības komiteja atbalstīts. Lūgums atbalstīt.
Lūdzu, jautājumus? Ja jautājumu nav, tad varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 35. Par publiskās apspiešanas rezultātiem koku ciršana Eglēnas pagasta teritorijā. Lūdzu.
Šis jautājums arī skatīts Tautsaimniecības komitejā. Latvijas valsts ceļi griezās pie mums ar lūgumu, jo notiks valsts vietējā autoceļa Bebrene, Šedere, Gorbunovka, Seguma maiņa. Projekts un tur traucēja koki ir veikta publiska apspriešana. Pozitīvi, kokus var nocirst, skatīts komiteja atbalstīts, lūgums atbalstīt.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Ja jautājumu nav, tad varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Pamat jautājumi, cienīgi kolēģi, izskatīt, atlikuši seši papildu jautājumi. Pirmais no tiem par sadarbības līguma noslēgšanu. Komiteja esam skatījušies, tas ir sarkano krustu. Kādi būtu priekšlikumi iebildumi? Ja nav, tad varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Trešais, otrais no papildu jautājumiem. Par projekta otrais starptautiskais Sēlies, Latgales un Augštais ties vēsturisko zemju, mazpilsētu, lauku mūzikas mākslas skolu, vokālās, vizuālās mākslas konkursu skanitēju zemju īstenošanu. Jautājums tika skanīts, skatīts komiteja apvienotāja, vai būs radušies par šo brīdi kādi jautājumi. Ja nav, tad varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākošais no papildu jautājumu par koplietošanas... Par koplietošanas ceļa statusa noteikšu pašvaldības ceļiem Kalkūnas iela, Mazā Kalkūnas iela un Īsā Kalkūnas iela, Kalkūnas pagastā. Jautājums tika skatīts teiksim, apvienotā komitejā, būs radušies kādi jautājumi. Ja jautājumu nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav. Lēmums pieņems. Nākošais no papildu jautājumu, ceturtais. Par koplietošu ceļa statusa noteikšanu pašvaldības ceļam skolotāja iela Viški pagastā. Arī jautājums skatīts kopējā komiteja apvienotāja. Kādi jautājumi būtu radušies? Ja jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. Nākošais no papildu jautājumu par Sofijas Glūmanas atbrīvošanu no darba. Jautājums tika skatīts komitejā, vai būs radušies kādi jautājumi. Ja jautājumu nav, tad varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņems. Un septītais, sestais no papildu jautājumu par grozījumu atbrīvo teritoriju apdzīvotu vietu likumā Reini Lūdzu.
Nu, steidzamības kārtā tad ir sagatavoti grozījumi priekšlikuma formā, kuri nosaka, ka izvērtējot ATR likumu, pašvaldība neredz tā ekonomisko pienesumu. Un arī pašlaik šis jautājums tiek skatīts Saeimas komisijā. Un aicinājums ir atbalstīt Ilūkstes novada atdalīšanu tādā pašā teritorijā, kāda tā bija 2021. Gada 30. jūnijā. Un aicināt Saeimu pārskatīt administratīvo teritoriju veidošanas kritērijus. Esam nedaudz diskutējuši, jā, nu, kā teica, tas viss notiek steidzamības kārtā. Aicinājums atbalstīt.
Paldies, lūdzu, jautājumus attiecību uz lēmuma projektu, varbūt kādi ir jautājumi. Maiguru, lūdzu.
Jā, es tikai vienu pateikt, paldies arī priekšsēdētājiem, paldies kolēģiem, ka tiešām mēs arī spējam operatīvi strādāt, jā, jo tas ir tiešām steidzamības kārtā. Es vakar pats biju pieslēdzies valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai Saeimā, un arī tur izteicu savu viedokli, jo, godīgi sakot, drusku nav saprotams, kā Saeima strādā. Pateica Ilūkstes, teiksim, konkrēti priekšlikumu noraidīt, bet, kad es atgādināju, ka ir Satversmes tiesas spriedums, nu, viņi teica tā, pa lielam jau par visu bija kārtībā, nu, nav tikai tā attīstības centra, nu, tas jau prasītums. Bet, kā jūs zinot, vakar, kas notiek Latvijā, tad atkal uzsvera, ka nē, tur nevar nekas notikt, jo tas ir ļoti svarīgi. Līdz ar to veidojas kaut kādi, tā kā, dubultie standarti. Bet es tā domāju, ka laiks rādīs, un arī vakar Sprindžupa kungs, kurš arī vadīja varam, arī atgādināja, ka Eiropā ļoti veiksmīgi, jo arī Igaunijā strādā pašvaldības ar 3 000 un 4 000 iedzīvotājiem. Nav obligāti jābūt pacmit, lai pašvaldība veiksmīgi strādā. Paldies.
Lūdzu, vēl, kas vēlētos izteikties?
Nu, Igaunijā un Sumijomis kaut kur viss ir savādāk, varbūt arī, nu, ne visu mēs pieredzi varam pārņemt. Es tikai vienu nesaprotu, mums visu liek visu savienot, apvienot, savienot. Un šeit ir pilnīgi pretējs process, atkal sadalīt. Mēs runājam par līdzekļu ekonomiju, bet jebkura reforma, es uzskatu, ir līdzekļu izlietojums. Vēl viens. Un es nezinu, vai šajos apstākļos, kad visa pasaule ir nedroša, un mēs pierobežam mums atkal kaut ko dalīt, nu, es personīgi neredzu. Neredzu nevajadzību, neiespēju, cilvēku resursu paliek arvien mazāk. Nu, es nezinu. Nē, nu, protams, tas ir tāda goda lieta, princips un izauklēta ideja, bet nu, absolūti ekonomiski nepamatot.
Paldies, Viktors Lūdzu.
Jā, paldies. Tātad, mans viedoklis, es pie balsošanas, protams, atturēšos, kāpēc jo pamatošu, ka ekonomiska pamatojuma es neredzu ne tajā gadījumā, kad bija, ja, kā Gunta pateica, emocijas vien, tas ir pirmkārt, un otrkārt nevienmēr steigā pieņemtie politiskie lēmumi dot labumu, ekonomisko efektu. Tāpēc, nu, mans ir tāds viedoklis. Paldies!
Paldies, Lūdzu, kas vēl gribu izteikties, Reini, Lūdzu.
Nu, es varbūt papildināšu, tad varbūt tās arī mikrofoni nebija ieslēgti. Nu, iesākoties jau vārtā ar likuma reformai, ja, kā Arvīts arī pareizi teica, kad tikāmies Daugavpils pilsētā sēžu zālē, gan Lasmanis, gan tajā laikā Juris Pūce, nu, solīja, ka tagad mums būs ekonomiskā izaugsme, izrāviens un viss būs tikai labāk. Nu, ja mēs paskatīsimies uz savu šī gada budžetu, kā viņš tika sastādīts un kāda ir prognoze uz nākošo gadu, nu, man, es kaut kā neredzu šeit ekonomisko pienesumu. Un šis lēmums arī, nu, manā personīgā ieskatā ir zināms protests tam, kā rīkojas valdība. Un, nu, tāpēc es aicinātu atbalstīt.
Lūdzu, vēl kas vēlas izteikties?
Nu, vispār, tur ir rakstīts, tajā lēmumā februāru, tur ir rakstīts par sērijas novadu izveidošanu. Nu, sērijas novads, tas bija vispār kaut kas cits, manuprāt, mazliet lielāks formējums, jā. Un bija iespēja šo sērijas novadu veidot. Diemžēl, tāpēc, kas netika izveidošanu, nevarēja cenu par centru vienoties. Ka iespēja bija arī veidot lielu sērijas novadu, diemžēl, tas netika izveidots. Nu, un tagad mēs atkal veidojam mazu. Novadu, nezinu, jā.
Nē, viņa runā par kaut ko citu, jā, tas 21. Gadu.
Gunta, to, ko tu runā, tas pirmo punktu mēs izņēmam ārā. Preambulā pirmā punkta nav, tevi ir aizsūtis droši vien iepriekš pēdējais variants.
Bet pēc tā konteksta... Bet pēc tā konteksta, es saprotu, 20. Gadu, tuņi, teiksim, runāja par 20. Gadu attiecībā uz Ilūksti. Tur jau tas bija 20. Gadā viss tam notika. Lūdzu, vēl kolēģi, kas vēlas izteikties?
Nē, es tikai pateikšu to, ko te Maigurs vai kurš te teica. Es nesen jau kolēģiem teicu, es nesen biju Čehijā. Čehijā ir aptuveni 10 miljoni iedzīvotāji, nu kaut kādas 6 reizes lielāk pa Latviju. Čehijai 4,5 tūkstošu vietējo pašvaldību, 4,5 tūkstošu plus mīnus vietējo pašvaldību, un es samelošos 11 reģionālo pašvaldību. Prāga ir sadalīta 25 vēlētās pašvaldībās, 12 ir administrācija, tās pārējās, tur viņiem jocīga tā sistēma, bet, nu, princips jau ir nu, ļoti dažāds Eiropā, bet princips ir nu, vērs uz vienu, ka vietēji iedzīvotāji vairāk vai mazāk piedalās tās pašvaldības darbā. Tur arī 4,5 tūkstošos, tur dažos nav administrācijas, bet tā ir pašvaldība. Viņi tur pieņem lēmumus, kaut ko tur uzdot, kaut ko dara, nu... Vai tas ir labi vai slikti? Grūti pateikt, jā, bet mēs Latvijā nu, kaut kā nevaram saprast, uz kuru krastu mums virzīties. Jā. Lietuvieši ļoti vienkārši izdarīja 90. Gados, paņēma bijušo rajonu teritorijas, izveidoja pašvaldības, tā arī atstāja rajonu nosaukumu, bet izveidoja vēl arī otro līmeni, kurš veic zināmas funkcijas. Tas nav vēlēts, bet ir valsts, bet ir... Tā kā...
Par cik līmeņiem mēs runājam?
Nu jā, tā kā pie mums Latvijā tiešām, nezinu, to reformu neiet tā kā vajag. Nav droši vien nevienas pareizes receptes, kā būtu jābūt, bet tā pareizā recepte būtu, nu, ka tiem cilvēkiem, kas uz vietas dzīvo, tie jau pasaka, vajag to pašvaldību vai nevajag. Tādai tā receptei būtu jābūt.
Paldies, Maiguram pacelt ar roga, Lūdzu.
Jā, paldies visiem kolēģiem par komentāriem. Es pilnīgi piekrītu Vitālijam, ko Vitālijas teica. Galvenais jau ir, ko pasaka iedzīvotāji. Ko pasaka iedzīvotāji, kā viņi vēlas. Un ja mēs paskatāmies iepriekšējo reformu, tad principā tas bija tikai varam monologs, gan ar deputātiem, gan ar iedzīvotājiem. Nevienā vietā netika ņemti ne deputātu viedokļi, ne arī iedzīvotāju viedokļi, kas ir izšķirošais, lai veiktu kādas reformas. Un es ļoti ceru, es vakar mēs to ļoti labi raidījumā dzirdējām, cik ļoti neapmierināti ir iedzīvotāji. Varbūt kāds ir arī apmierināts. Varbūt kāds. Bet tomēr galvenais šeit ir iedzīvotāju viedoklis. Un kā es teicu, tas ir pirmais solis. Es ceru, ka kadreiz taisnība būs, kā saka, un tiks ņemts vērā arī iedzīvotāju viedoklis. Paldies visiem.
Tā, paldies. Vai vēl kāds vēlas? Vai varam jau balsot par šo pēdējo dienas kārtības jautājumu? Nesvartu? Kas? Par grozījumu administratīvo teritoriju apdzīvotāju vietu likumā, jā. Tad kā, kas par? Rita saskaitīja, jā? Jā? Tā, kas pret? Gunta pret, jā? Gunta pret? Kas atturas? Viens, paldies, lēmums pieņems. Līdz ar to, cienīgi kolēgi, dienas kārtības jautājumu klāsts ir izskanējis. Paldies visiem, par visiem, paldies par darbu. Tagad mēs atslēdzamies, bet cienīgi kolēgi, tie, kas atrodas šeit, sēž uz zālē, nekur neaizējam. Jā. Mums ir informācija par vasaras nodarbinātību. Divas cienījumās dāmas, rekur tur sēž. Mēs ēteru atslēdzam, Maiguri, diemžēl atvaino, atslēdzam ēteru, Gunta arī atvaino, jā. Atslēdzamies un viņas lūdzu informāciju, kā viņam gājas ar šo vasaras nodarbinātību. Jā, uzredzēšanu ar šīm lietām. Paldies. Pāvils, mēs atslēdzamies.